Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αν πάτε στην πόλη, στο παλάτι Topkapi, θα δείτε, φίλες και φίλοι, αυστηρά φυλασσόμενο ένα μεγάλο επεξεργασμένο διαμάντι, το οποίο είναι το τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο. Και κάποιοι που δεν το έχετε δει από κοντά, ενδεχομένως να το είχατε προσέξει στην ταινία Topkapi του 1965, με πρωταγωνίστρια την Μελίνα Μερκούρη που είχε στο πλευρό της τον Πίτερ Ουστίνοφ. Πολλές εκδοχές για το πώς το διαμάντι βρέθηκε εκεί. Η πιο αφελής ότι δήθεν το βρήκε ένας γεωργός στο χώμα και αυτός το πούλησε σε έναν έμπορο κουταλιών για δύο κουτάλια και από αυτόν περίλθε στο Σουλτάνο τον 17ο αιώνα. Γι' αυτό αποκαλείται και το διαμάντι του κουταλά. Όσο περνούσαν τα χρόνια, όλο και μια νέα εκδοχή ερχόταν στο προσκήνιο. Μία εξ αυτών, πως το διαμάντι αυτό το φόρεσε μόνο η κυραβασιλική, σύζυγος του Αλή Πασά στα Γιάννενα. Η Μαρία Αντουανέτα δεν ήταν τυχαία. Σάλτο, Τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας, παρακαλώ. Η πρώτη γαλαζοαίματη που θα έχανε το κεφάλι της στην κιλοτίνα. Καημένη Αυστριακή. Που να ξέρε, αν θυμάστε, μικρούλα κάποτε, πως φεύγοντας από το σπίτι της για να παντρευτεί κάποιον Λουδοβίκο, θα είχε μια τόσο τραγική κατάληξη. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως, κακά τα ψέματα, είχε ζήσει μέσα στη Χλειδί. Τα ωραιότερα κοσμήματα του κόσμου είχε στα πόδια της. Μεταξύ αυτών και το διαμάντι για το οποίο μιλάμε. Βέβαια, άμα χάσεις το κεφάλι σου και μετά, έχεις δεν έχεις διαμάντια, ένα και το αυτό. Αφήστε που μετά περιέχονται στην πιζουτιέρα μιας άλλης. Και η τυχερή στην περίπτωσή μας ήταν η νόμπιλε Μαρία Λετίτσια Μποναπάρτε, μητέρα του Ναπολέοντα. Όμορφη γυναίκα, αυστηρή. Μεγάλωσε με πυγμή μια μεγάλη οικογένεια και φρόντισε να παραμείνει η οικογένεια όσο το δυνατόν ενωμένη και ισχυρή. Αυτή λοιπόν έδωσε το διαμάντι στο Σουλτάνο Σελίμ τον Τρίτο. Μα η μάνα του Βοναπάρτη κάνει δώρο στο Σελίμ. Και γιατί? Εδώ είμαστε εμείς. Για να σας παραπλανούμε με περίεργες εισαγωγές που ωστόσο δίνω το στίγμα μιας αναζήτησης που σαφώς θα μας οδηγήσει όλους μαζί στην αλήθεια.
Το
κοιτά.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος και των περιφερειακών σταθμών. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Πάντως την πατήσατε, κακά τα ψέματα. Ακούγατε εσείς για την Λετίσια Βοναπάρτη και νομίσατε πως θα περάσετε μία ώρα μέσα σε μεγάλα παλάτια με αίθουσες χορού και κυρίες γεμάτες διαμάντια. Αλλά το καλύτερο διαμάντι περνά από την Πρέβεζα. Βέβαια, την πανέμορφη Πρέβεζα, πολυιστορική και κυρίως με τεράστια στρατηγική σημασία στα χρόνια στα οποία θα βρεθούμε. Η πόλη της Πρέβεζας βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ηπείρου και περίπου στο μέσον της βορειοδυτικής ακτογραμμής της χώρας. Είναι κτισμένη στη βόρεια πλευρά του Πορθμού, ο οποίος συνδέει τον Αβρακικό κόλπο με το Ιωνίο Πέλαγος. Απέναντί της και σε απόσταση 600 μέτρων βρίσκεται το αμμώδες ακροτήριο του Ακτίου, γνωστό από την φημισμένη ομώνυμη ναυμαχία του 31 π.Χ. Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην Πρέβεζα αποτέλεσε για μία ακόμη φορά το επίκεντρο της παγκόσμιας ιστορίας κατά την ναυμαχία της Πρέβεζας το 1538 μετά Χριστόν, επιβεβαιώνοντας αυτό που σας είπαμε και νωρίτερα, τη στρατηγική θέση στην οποία βρίσκεται η πόλη. Βορειότερα και σε απόσταση 7 χιλιόμετρων βρίσκεται ο εκτεταμένος ερυπιώνας της αρχαίας Νικόπολης, η οποία χτίστηκε από τον Οκταβιανό περί το 30 π.Χ. σε ανάμνηση της νίκης του επί των αντιπάλων του Μάρκου Αντώνιου και Κλεοπάτρας μετά την ναυμαχία του Ακτίου. Αν και η Πρέβεζα είναι χτισμένη κοντά στο μεγαλύτερο λιμάνι της αρχαίας Νικόπολης, τον όρμο Βαθύ, και παρά το γεγονός ότι τα ερείπια ήταν για αιώνες γνωστά ως Παλαιοπρέβεζα, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε με σιγουριά ότι η Πρέβεζα αποτελεί συνέχεια της αρχαίας Νικόπολης, καθώς υπάρχει ένα τεράστιο χρονικό κενό μεταξύ των ιστοριών των δύο πόλεων. Σκληρά χτυπήθηκαν, που λέτε, Τούρκοι και Ενετοί, αιώνες ολάκερους για το ποιος θα είχε το πάνω χέρι στην πόλη, στην περιοχή γενικότερα. Η πλάστιγκα έδειχνε να γέρνει προς την πλευρά των Ενετών, που στερέωσαν την κυριαρχία τους στην περιοχή από το 1717 έως το 1797. Με την ενσωμάτωση της Πρέβεζας στο κάστρο της γαλινοτάτης δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου, έφτασαν στην πόλη Ενετοί αξιωματούχοι, στους οποίους ανατέθηκε η διοίκηση και η φύλαξη της περιφέρειας, γνωστής τότε ως Territorio di Prevesa. Οι αξιωματούχοι αυτοί καλούνταν να ασκήσουν καθήκοντα διοικητικά, διαχειριστικά, αλλά και δικαστικά. Οι πράξεις τους διέπονταν από το Βενετικό Δίκαιο, παράλληλα όμως επιτρεπόταν στους κατακτημένους Έλληνες και Οθωμανούς να διατηρούν και να χρησιμοποιούν τους προϋπάρχοντες στον τόπο κανόνες δικαίου. Η διοίκηση αποτελούνταν από τον προβλεπτή και δύο συμβούλους. Και οι τρεις ήταν Ενετοί και εκλέγονταν από το μείζον συμβούλιο με διετή θητεία. Το τριμελές αυτό όργανο πλαισίων ένας γραμματέας και ένας αξιωματούχος υπεύθυνος για τον τοπικό ναύσταθμο. Αρρωγή στο έργο τους ήταν ο ταμείας της διοίκησης, ο οποίος εισέπρατε τα έσοδα από φόρους και οι γραφείς στις υπηρεσίες που ασχολούνταν με τις αστικές, ποινικές και οικονομικές υποθέσεις. Το φινάλε της ενετικής κυριαρχίας θα έρθει με την εμφάνιση του Ναπολέοντα, χθες τον αναφέραμε, σε άλλα χωράφια βέβαια, ο οποίος επιχείρησε να βάλει σε μια προοδευτική τάξη την Ευρώπη. Η Πρέβεζα και οι υπόλοιπες βενετικές κτίσεις θα περιέλθουν αυτοδικαίως στους Γάλλους το Μάιο του 1797, μετά την κατάλυση της δημοκρατίας της Βενετίας από τον Βοναπάρτη και κατά τα οριζόμενα αργότερα από τη συνθήκη του Καμποφόρμιο. 1,5 μήνα μετά, στις 29 Ιουνίου του 1797, αποβιβάζεται στην Κέρκυρα ο Γάλλος στρατηγός Ζεντιγί με τα στρατεύματά του. Όλα τα Επτάνησα, αλλά και οι παράλληλες υπηρετικές κτίσεις των Ενετών, μεταξύ των οποίων και η Πρέβεζα, τέθηκαν υπό τας διαταγάς του. Μετά την αναχώρησή του τον Ιούλιο της χρονιάς εκείνης, οι περιοχές περιήλθαν στον έλεγχο του στρατηγού Σαμπό, ενώ διοικητής της Λευκάδας, στην οποία υπαγόταν και η πόλη για την οποία μιλάμε, ορίστηκε ο Γάλλος ταγματάρχης Ιωσήφ Γκες. Ξεκινήσαμε, θα έλεγε κανείς, με τον ύμνο της Πρέβεζας, το «Τρία πουλιά από την Πρέβεζα», ένα ιστορικό ηπειρώτικο τραγούδι, το ακούσαμε από τον Ευάγγελο Δήμου. Στην περιοχή θα παραμείνουμε, αυτή τη φορά σε μία διασκευή. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Ξενιτεμένα μου πουλιά», αλλά από τον Κωνσταντή Πιστιόλη, ο οποίος έκανε και συνεχίζει να κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά τον σεβασμό πάνω στη διασκευή των δημοτικών τραγουδιών.
Τα νιάτα τα
Οι σουλιώτες της περιοχής χαζή δεν ήταν. Χρόνια στα κακοτράχαλα βουνά, πότε κόντρα στον ένα πασά, πότε στον άλλον, είδαν την παρουσία των Γάλλων ως μια άκρος προστατευτική ομπρέλα. Και έτσι, με υπόμνημά τους προς τον Γάλλο υποστράτηγο Ρούζ, ζήτησαν να τεθούν υπό την προστασία τους. Όπως και έγινε. Ο Μέγας Ναπολέων έστειλε ως πολιτικούς εκπροσώπους του στην Πρέβεζα τους επιφανείς Έλληνες της Κορσικής αδελφού Στεφανόπουλους. Ενώ λίγο αργότερα ο στρατηγός Λασαλσέτ με 280 Γάλλους γρεναδιέρους στρατιώτες φθάνει με πλοίο στην Πρέβεζα. Οι Πρεβεζάνοι υποδέχονται με χαρά τους Γάλλους και το γαλλικό ημερολόγιο υιοθετείται πλέον στα δημόσια έγγραφα της πόλης. Ο ιστοριογράφος με το ψευδώνυμο Κάδμιος γράφει σχετικά με την άφιξη των Γάλλων στην Πρέβεζα. Το 1798, όταν υψώθη η γαλλική σημαία επί των δίθεν επάλξεων του ερυπωμένου φρουρίου της Πρεβέζης, δεν υπήρχαν επ' αυτού οι τρία σιδηρά τηλεβόλα, η δε γαλλική δημοκρατία από πολλών μεριμνών περισπωμένη, ελάχιστον εφρόντιζε περί της σπουδαίας ταύτης θέσεως. Η άμυνα αυτής, μετά της περιοχής της Νικοπόλεως, είχε εμπιστευτεί 280 γρεναδιέρους υπό την διοίκηση του στρατηγού Λασαλσέτ. Μόλις ούτως όπλησε και οργάνωσε την εθνοφυλακή της Πρεβέζης και απέστειλε πολεμοφόδια εις τους Σουλιώτας, τους προαναφερθέντας να ταχθώσουν υπό την γαλλική σημαία και συμπράξουσιν προς απόκρουσιν του Αλή Πασά, εσκέφθη δια την άμενα της προκεχωρημένης θέσεως Νικοπόλεως. Δεν μου άρεσε το κείμενο, σε μπελάδες μπαίνει η πόλη και μάλιστα νωρίς. Λίγο οι Γάλλοι που δεν οργανώνουν καλά την αμυνά τους και όχι τίποτα άλλο, όπου Αλή Πασάς, μπαμπεσιά και σφαγή μεγάλη έρχεται. Οι Γάλλοι είχαν αναπτύξει καταρχάς φιλικές σχέσεις με τον Αλή Πασά, παρότι δεν ενέδωσαν στην απέτησή του να του δοθούν οι γαλλικές κτήσεις στην Ήπειρο και συγκεκριμένα το Βουθρωτό, η Πάργα, η Πρέβεζα και η Άρτα. Όταν ο Βοναπάρτης επιτέθηκε κατά της Αιγύπτου και ιδίως μετά την ήττα του από τους Άγγλους στην ναυμαχία του Αβουκίρ τον Αύγουστο του 1798, ο ημιανεξάρτητος Αλβανός αυθέντης της Ηπείρου άλλαξε στρατόπεδο. Διέριξε τη σχέση του με τους Γάλλους και αποφάσισε να ταχθεί ανοιχτά με το μέρος του Σουλτάνου Σελίμ του Τρίτου. Με τους Αλβανούς στο πλευρό του, ο Αλή Πασάς ένιωθε πλέον ακόμη πιο ισχυρό στην περιοχή. Έτσι λοιπόν απέτησε επιτακτικά από τους Γάλλους να του δοθούν όλες οι κτήσεις τους στην Ήπειρο και επιπροσθέτως η Λευκάδα και η Κέρκυρα. Για να γίνει μάλιστα πιο πιστικός, συνέλαβε δύο Γάλλους αξιωματικούς, τους οποίους φυλάκισε στα Γιάννηνα. Ο Αλής όμως ουδέποτε περίμενε να λήξουν τα φυρμάνια. Από την πρώτη κιόλας μέρα ετοίμαζε στρατό για να χαλάσει την Πρέβεζα αλλά και τις υπόλοιπες γαλλικές κτήσεις της Ηπείρου. Ένδοξη από την άλλη πλευρά η Γρανναδιέρη, να τα λέμε αυτά, ήταν ο αφρός του στρατού του Βοναπάρτη, αλλά ήταν μετρημένη στα δάχτυλα. Από κοντά τους βέβαια και οι Πρεβεζάνοι που για πρώτη φορά μετά από αιώνες, πότε Οθωμανικής πότε Ενετικής κατοχής, ένιωθαν ελεύθεροι. Αλλά και οι Σουλιώτες, που αν θυμάστε είχαν ταχθεί με το μέρος των Γάλλων από την πρώτη κιόλας ημέρα. Όλοι μαζί άρχισαν να κατασκευάζουν οχυρωματικά έργα στον Ισθμό κοντά στην αρχαία Νικόπολη και στάθηκαν πίσω από τα ταμπούρια τους περιμένοντας τον Αλή Πασά. Οι ιστορικοί κρίνουν πως η τοποθεσία ήταν εξ αρχής λανθασμένη. Ταυτοχρόνως δε τα οχυρωματικά έργα άργησαν να ολοκληρωθούν και δεν ολοκληρώθηκαν όπως έπρεπε λόγω της διαφωνίας των Γάλλων μηχανικών και των ντόπιων. Υπέργεια τα ήθελαν οι Γάλλοι με πύργους, πολεμίστρες και τα λοιπά, επίγεια τα ήθελαν οι δικοί μας, που είχαν μάθει να ντουφεκάνε μόνο από χαρακόμματα. Αλλά, όταν περιμένεις τον Αλή Πασά, οφείλεις να είσαι καλύτερα προετοιμασμένος, διότι ο Αλής δεν θα έφερε μαζί του ένα κάρο με τουρκαλβανούς για σχολική εκδρομή στη θάλασσα, έφερε μαζί του ένα σκέρι τρανό, ικανό να σκορπίσει στις 5 ανέμους, δύναμη πολύ ισχυρότερη από αυτήν που τον περίμενε στην Νικόπολη.
Να ήταν νύχτα, να ήταν νύχτα μπη θάλασσα, να ήταν νύχτα. Να ήταν η καμπή θάλασσα. Και τα βουνά ποτάμια βεζίρα λιπάσα. Και τα βουνά ποτάμια κι ράει βασιλική. Να πνίγοντα, να πνίγοντα, νότα τα ρίς. Να πνίγοντα, να πνίγοντα, νότα τα ρίς. Που φέρνει τα φύρμανια, βεζίρα λιπάσαν. που φέρνει τα φυρμάνια και ράει βασιλική. Και να φυρμάνει έλεγε ο μαύρο το χαμπέρι βεζίρα λιπασά, ο μαύρο το χαμπέρι κυρά η βασιλική. Να σηκωθείς αλιπάσα, να σηκωθείς αλιπάσα. Να πας το τεπελένι βεζίρα λιπάσα, να πας το τεπελένι και ράει βασιλική.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Αυτό ήταν το τραγούδι του Αλιπασά, από τον Σάβα Σιάτρα το ακούσαμε. Ο 58χρονος τότε Αλιπασάς Τεπελενλής, διορισμένος περιφερειάρχης Υπήρου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έφτανε στην Πρέβεζα με επικεφαλή στο νεαρό γιο του τον Μουχτάρ Πασά, με 4.000 πεζούς και 3.000 έφυπους τουρκαλβανούς. Μιλάμε για ένα ασκέρι 7.000 ανδρών. Τι είχαν να αντιπαραθέσουν Γάλλοι και Έλληνες? 280 γρεναδιέρους υπό τον στρατηγό Λασαλσέτ, συνεπικουρούμενος από 200 Πρεβεζάνους πολιτοφύλακες και 60 σουλιώτες υπό τον καπετάν Χριστάκη, σύμφωνα με την έκδοση του Μάνου Δημητρίου το 65. Κατά άλλη άποψη, επικεφαλής των Πρεβεζάνων πολιτοφυλάκων ήταν ο Παναγιώτης Τσαρλαμπάς, παππούς του Ανδρούτσου, και επικεφαλής των σουλιωτών ήταν ο Γιώργος Μπότσαρης, που τυχαία είχε βρεθεί στην Πρέβεζα, και επίσης ένα μικρότερο σώμα από την περιοχή Λάκα Σουλίου ήταν υπό τον καπετάν Χριστάκη, σύμφωνα με τον Θεόφιλο Σπυράκο στην έκδοση του 2007. Το ζητούμενο της μάχης, όπως αντιλαμβάνεστε από τα νούμερα, δεν ήταν ποιος θα την κέρδιζε, αλλά πόσο γρήγορα θα γινόταν αυτό. Βλέπετε, στην περίπτωση της Νικόπολης δεν υπήρχε κάποια φυσική προστασία, όπως για παράδειγμα στις Θερμοπύλες. Εδώ οι πλάτες των δικών μας ήταν αφύλακτες και εύκολες για χτύπημα από την πλευρά των Τούρκων, η πρώτη επίθεση των οποίων ήταν καταιγιστική. Τα στρατεύματα του Αλή κατέφθασαν από το Μιχαλίτσι και σχεδόν περικύκλωσαν Γάλλους και Έλληνες. Γράφει γλαφυρά ο ιστορικός Κάδμιος. Η πρωτοπορία του Πασά, συγκυμένη εξ 700 Αλβανών και διοικούμενη υπό του ιού του αυτού Μουχτάρ, προσέβαλε πρώτη τα αμυντικά θέσεις των Γάλλων. Οι ενικοπόλοι ημίνθησαν καρτερικώς μέχρι πρωίας, ότι δύο λόχοι Γάλλων προσέβαλαν ερωμένος τους Αλβανούς και εξώθησαν αυτούς μέχρι των ερυπείων του αρχαίου θεάτρου της Νικοπόλεως, ευρισκόμενων επί των δυτικών κλητείων των υψωμάτων και επί της αποπρεβέζησης Ιωάννινα Αγούσης Οδού. «Κατά τη στιγμήν εκείνην», συνεχίζει ο Κάδμιος, «οι εξήκοντα σουλιώτε, πυροβολήσαντες εις τον αέρα, κατέφυγαν εις τα όρη». Την κάνανε οι σουλιώτες. «Ήρχισε δε και εις τα στάξεις της εγχωρίου φρουράς να αναφαίνεται σύγχυσης, οι δε της προτεραίας καυχησιολόγοι να καταλαμβάνονται υπό λιποψυχίας. Ειδώντες τούτου, οι εν την πρωτοπορία Αλβανοί επέπεσαν σφοδρότερον, αλλά δεν ειδυνήθησαν να προχωρησώσει». Εξάλλου, ο στρατηγός Λασαλσέτ παρατηρήσας ότι το κατερχόμενον μέτωπο ή το δυσανάλογον της αμυνωμένης δυνάμεως και φοβηθείς διάσπασιν, διέταξε τη συμπίκνωση των ανδρών, ούτω δε η μάχη έμεινε αμφίροπος μέχρι την 8η πρωινήν, ότε έριξαν το κατερχόμενε εκ 4.000 Τούρκ Αλβανών, όν το τρίτον υπής ορδέ του Αλή Πασά μεταλλαγμών αγρίων. Όπως καταλάβατε από τα γραφόμενα του ιστορικού Κάδμιου, οι σουλιώτες μόλις είδαν πως η μάχη δεν κερδίζεται, άρχισαν να μπαρουτοβολούν προς τον αγέρα και έτρεξαν στα βουνά, αφήνοντας μονάχους τους Γάλλους με τους Πρεβεζάνους πολιτοφύλακες που ωστόσο κατάφεραν να αντέξουν μια ολόκληρη μέρα. Ο συνταγματάρχης Ότε, συνεχίζει ο Κάδμιος, παλαιών επί πολύ δια του ξύφους, κατόρθωσε να φτάσει μέχρι τις περιβολής ή συναμήνετο και ο στρατηγός Λασαλσέτ, αγωνιζόμενος με τα 25 ανδρών μέχρι εξαντλήσεως των πυρομαχικών, οπότε και παρεδόθησαν. Ο δε γενναίος Ρισεμό, η γονίσωτο τον απέλπιν τούτο αγώνα με το λίγων στρατιωτών εντός του μεγάλου αμφιθεάτρου, ένθα και συνελήφθη. Βαριά τραυματισμένος λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο γενναίος Αλσέτ οδηγήθηκε στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης. Αργότερα απελευθερώθηκε και επέστρεψε στη Γαλλία, όπου και πέθανε το 1834. Το όνομά του χαράχτηκε στο νότιο μέρος της αψίδας του Θριάμβου, στην πρωτεύουσα στο Παρίσι. Η μάχη, φίλες και φίλοι, μπορεί να είχε τελειώσει στην Νικόπολη, αλλά στην Πρέβεζα είχε απομείνει ο ένδοξος λοχαργός Τισσό. Ο Τισσό είχε την ευθύνη των αποθηκών της Πρέβεζας με 35 άνδρες, αλλά μαθαίνοντας τις εξελίξεις στην Νικόπολη, κατάφερε να συγκεντρώσει τους 35 άνδρες του και κάποιους πολιτοφύλακες Πρεβεζάνους, στο σύνολο 80, και έσπευσε γρήγορα στην Νικόπολη, όπου έδωσε σκληρή μάχη για να απελευθερώσει τον στρατηγό Λασαλσέτ και τον συνταγματάρχη Ότε. Οι ορδές των Τούρκ Αλβανών όμως ήταν απροσπέλαστες. Γρήγορο Τισσό σκέφτηκε πως προλάβαινε να σώσει άλλους από αυτούς για τους οποίους ξεκίνησε και γρήγορα επέστρεψε στην Πρέβεζα. Παραμένουμε μουσικά στην περιοχή και μετά τον Αλή Πασά και τον Σάβα Σάτρα πάμε στον Αλέκο Κιτσάκη που μας τραγουδά το «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά». Τέτοια σύγκρουση και τέτοια ανισορροπία δυνάμεων θα μαυρίζει τα βουνά.
Για την σκοτεινιασμένη
πέτανε.
Ο Τισσό γύρισε στην Πρέβεζα για να σώσει τους κατοίκους από την επερχόμενη σφαγή των Αλβανών που ήδη είχαν μπει στην πόλη από άλλες οδούς. Ο Γάλλος λοχαγός, με φοβερή μαεστρία και ηρωισμό, έφτασε με τους εναπομείνοντες άνδρες του στο λιμάνι και παρατάχθη πίσω από την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους, έτσι ώστε τα νότα του να προστατεύονται από τη θάλασσα και τα πλευρά του από διπλανές κατοικίες. Δυόμιση ώρες χτυπιόταν κατάστηθα με τους Τουρκαλβανούς, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στις χριστιανικές οικογένειες να επιβιβαστούν σε βάρκες και να φύγουν για το Άκτιο. Όμως η μάχη του Τισσό ήταν άνηση. Από το σύνολο των ανδρών του είχαν μείνει αυτός και άλλοι 9. Και στο τέλος έμεινε μόνος του. Οι Τούρκοι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν ενώπιον του Μουχτάρ Πασά. Οι αλυσοδεμένοι Γάλλοι σκοπίμως οδηγήθηκαν στο κέντρο της πόλης της Πρέβεζας για να βλέπουν τις σφαγές και τις λαιλασίες των Τούρκων. Όμως τα βάσανα των ντόπιων και των Γάλλων γρεναδιέρων, υπερασπιστών της πόλης, δεν είχαν τελειώσει. Ο Αλί Πασάς αποκεφάλισε όσους κατοίκους της Πρέβεζας είχαν συλληφθεί ως γαλλόφιλοι και στη συνέχεια παρέδωσε την πόλη στις φλόγες. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Επιστρέφοντας στα Γιάννενα, πραγματοποίησε παρέλαση. Παρέλαση να την πει ο Θεός, στην οποία Έλληνες και Γάλλοι είχαν υποχρεωθεί να κρατούν τα κομμένα κεφάλια των συμπολεμιστών τους υπό τις επιφημίες του τουρκικού και αλβανικού στοιχείου της πόλης που είχε παραταχθεί κατά μήκος της διαδρομής. Τις επόμενες ημέρες ο Αλί Πασάς έστειλε πεσκέσεις στην Κωνσταντινούπολη στον Σουλτάνο Σελίμ τον Τρίτο 4 τσουβάλια με κεφάλια Γάλλων και Ελλήνων μαχητών, μαζί με τους 9 Γάλλους στρατιωτικούς για ανάκριση, ανάμεσά τους και ο στρατηγός Λασαλσέτ. Μετά την Πρέβεζα ο Αλής κατάλαβε όλες τις γαλλικές κτίσεις στην Ήπειρο εκτός της Πάργας. Η Πρέβεζα παρέμεινε στο 1822 υπό τις διαταγές του και μετά το θάνατό του πέρασε και πάλι στην κυριαρχία του Σουλτάνου. Στις 12 Οκτώβριου του 1912 απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Για πολλά χρόνια μετά τη μάχη της Πρέβεζας, στη Γαλλία, φίλες και φίλοι, κυκλοφορούσε μία σοκολάτα, η «Σοκολάτ Πουλέ». Στο περιτύλιγμά της απεικόνιζε τον μικρό Γάλλο τυμπανιστή στη μάχη της Νικόπολης, λίγο πριν αποκεφαλιστεί. Ο γνωστός ναύαρχος Νέλσον, και αυτόν χθες τον αναφέραμε στη μάχη, στην ναυμαχία του Τραφάλγκαρ, είχε τόσο μίσος εναντίον του Ναπολεόντα, ώστε μετά τη μάχη της Νικόπολης έστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Αλί Πασά, όπου έγραφε «Εξοχότατε, παρακαλώ δεχτείτε τα θερμά μου συγχαρητήρια για την μεγαλειώδη νίκη σας εναντίον των Γάλλων, Μπρίτης». Οι μόλις 9 Γάλλοι που έμειναν ζωντανοί απελευθερώθηκαν κάποια στιγμή από τις τουρκικές φυλακές. Χάρη στο διαμάντι με το οποίο ξεκινήσαμε. Είπαμε και στην αρχή πως η εκδοχή αυτή εδώ και καιρό μοιάζει ισχυρότερη. πιθανότατα το διαμάντι εστάλει δια της διπλωματικής οδού, με άκρα μυστικότητα από τη Γαλλία στην Πρέβεζα, από εκεί στα Γιάννενα στον Αλή Πασά και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη και στον Σουλτάνο Σαλίμ. Όσο για το έτος 1822, όταν αποκεφαλίστηκε ο Αλή Πασάς, Σουλτάνος ήταν πλέον ο Μαχμούντο Δεύτερος, στον οποίο προφανώς περιήλθε το διαμάντι της Μαρίας Αντουανέτας. Αιώνες μετά, το Σεπτέμβριο του 2009 έγινε στην Πρέβεζα το δεύτερο παγκόσμιο συμπόσιο ιστορίας της πόλης. Στο συμπόσιο εκείνο μάλιστα είχε λάβει μέρος ο διευθυντής του Μουσείου Τοπκαπί, ο καθηγητής Ιλμπέρ Ορταϊλή, ο οποίος αναφέρθηκε σε εργασία του με τίτλο «Κοινωνία και διακυβέρνηση στην Πρέβεζα κατά τη διάρκεια του Αμπντουλάχ του Δεύτερου», με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τόσο για την πόλη, όσο και για την τύχη του διαμαντιού.
Άιντε πήγαινα το δρόμο, δρόμο που μουλώμα χαϊδό, χαϊδεμένη μου. Άιντε βρίσκω μια μιλιά στο δρόμο που μου λόμα χαϊδό, χαϊδεμένη μου. Άιντε κοίτα να μη λαφόρα το μενικού μου λόμα χαϊδό, χαϊδεμένη μου. Άιντε κι απλώσα να πάρω ένα κούμπλο μα χαϊδό, χαϊδεμένη μου. Άιντε μην απλώνεις, μην τα παίρνεις κούμπλο μα χαϊδό, χαϊδεμένη μου. Thank you.
Αυτές είναι οι τρομπέτες αυτοκρατορικής φρουράς των Απολέοντα. Και το αξίζουν, γιατί κακά τα ψέματα, από όλη αυτή την ιστορία προκύπτει ότι το πιο λαμπερό διαμάντι ήταν ο λοχαγός της Σο. Τα συμφέροντα της Γαλλίας είχαν χαθεί πια στη μάχη, είχαν σκορπίσει τους πέντε ανέμους. Έσπευσε να σώσει τους συμπατριώτες του που μόλις είχαν συλληφθεί, αλλά όταν είδε πως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, γύρισε πίσω για να σώσει ό,τι μπορούσε. Για να σώσει ψυχές. Για να σώσει ανθρώπους άλλης εθνικότητας, ανθρώπους που δεν ήξερε. Θα μπορούσε ο Τισό να μπει σε μια βάρτ, να σωθεί από το να βρεθεί σιδεροδέσμιο στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά δεν το έκανε. Ξυφομάχησε μέχρι τέλους. Όλα τα διαμάντια του κόσμου δεν έφταναν για να μπουν στο ζύγι κόντρα στην παλικαριά του Τισό, ο οποίος πάλεψε σκληρά για να σώσει ανθρώπους. Πολύ θανατικό έπεσε και ο Χάρος είναι κομμάτι της παράδοσης της Ηπείρου.
Ένα βράδυ βγήκε ο Χάρος, πάει να βρει βιολιά, για να βγει να τραγουδήσει στη φτωχολογιά. Φάτε, πιέτε και γλεντάτε όλοι βρε παιδιά. Όποιος πάει στον κάτω κόσμο δεν ξαναγυρνά. Ψευτική είναι η ζωή μας, πώς να σας το υπώ. Ένα πρωί, ένα μεσημέρι και ένα δειλινό. Φάτε, πιέτε και γλεντάτε όλοι βρε παιδιά. Όποιος πάει στον κάτω κόσμο δεν ξαναγυρνά. Για πες μας χαρέ να χαρείς εσύ που είσαι στον άδει. Η μέρα κλειδές πως παίρνουν στο μαύρο σου σκοτάδι. Έχουν ράκι να πίνουνε, κλαρίνα να βαράνε, και κορίτσα όμορφα μαζί τους να γλεντάνε. Για πες μας για τους πλουσίους με τους πολλούς παράοδες, στη μαύρη τη φτωχολόγια που ζουν οι φουκαράδες. Έχουν ράκι να πίνουνε, κλαρίνα να βαράνε, και κορίτσα όμορφα μαζί τους να γλεντάνε.